Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ұлттық халық санағының ресми қорытындысы жарияланды. Алматыда медиа құрылтай өз жұмысын бастады. Долинкада тәндерін тілген сотталушыларға тағы бір түрме жазасы қосылды.
Предварительного сговора у них ни у кого не было, всем дали погоду.
Белгілі оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың жұмбақ жағдайда қаза болғанына 5 жыл толды. Ал соңғы жаңалықтарда Испания Қазақстанға бір күдіктіні ұстап берді. Сеулдегі 20-лық тобы саммиті Базель 3 келісімін қолдады. Хиросима қаласында Нобель лауреаттары саммитке жиналды деген тақырыптар қамтылады. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. 2009 жылғы халық санағы бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллион адамды құрайды. Ол туралы жұма күні Республиканың статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов хабарлады. Оның айтуынша 99 жылдан бері халық өсімі 1 миллион 27 мың адамды құрапты. Оның ішінде қала тұрғындары 99 жылмен салыстырғанда 2.6% өсіп 8 миллион 662 мың адамға жеткен. Ауыл тұрғындары 12.4% өсіп 7 миллион 347 мыңға өсіпті. Қала тұрғындарының үлесі 54%, ауыл тұрғындары 46% тең көрінеді. Қазақстандағы екінші ұлттық халық санағы 2009 жылдың 25 ақпаны мен 6 наурыз аралығында өткізілген болса да, қорытындысы 1.5 жыл кешігіп жарияланып отыр. Жұма күні Шахтинск қалалық соты Долинка түрмесінің бір топ тұтқынына қатысты үкім шығарды. Колонияда тәртіпті бұзу деген айыппен олардың әрқайсысына бұрынғы түрме жазаларына тағы бір жыл мерзім қосылды. Ол туралы Азаттыққа адамның құқын қорғаушы Вадим Курамшин хабарлады. Олардың ішінде интернетке шыққан атышулы бейнежазбаның басты кейіпкері Евгений Караушта бар. Оның анасы мәлімдегендей, өзгелерге сабақ болу үшін бұл сот қасақана ұзаққа созылды. Долинка түрмесінің 5 тұтқыны өткен маусым айында өз денелерін тілген болатын. Олар ауруханада бір-ақ күн болды. Көп ұзамай олардың бірі түрме санитар бөлмесінде асылып өлген жерінен табылды. Мамыр айының соңында интернетке түрме әкімшілігінің өкілінше киінген адамның бір тұтқынды таяқтап жатқан бейнежазбасы тарады. Кейін таяқ жеген тұтқынның Евгений Карауш, ал бейнежазбаның операторы Максим Қожанов екені анықталды. Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетелде жұмыс істеп жүрген 125 ғалымды Қазақстанға қайтармақшы. Министр ол туралы жұма күні парламент сенатының отырысында мәлімдеді. Біз Қазақстан үкіметінің қарауына әр жылдары әртүрлі себептермен шетелде қалып қойған біздің танымал қазақ ғалымдарын елге қайтару жөнінде бағдарлама ұсынып отырмыз деп нақтылады министр Жұмағұлов. Сонымен қатар ол қазірдің өзінде мұндай бағдарламаның Ресей мен Қытайда да бар екенін атап көрсетті. Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлағанда, Испания үкіметі Астана қаласының ішкі істер департаменті іздеу жариялаған Келес Мәмбетовті қылмыстық жазаға тарту үшін Қазақстанға ұстап беру туралы шешім қабылдады. Астана қаласында қасақанан кісі өлтірген үшін айыпталып отырған Мәмбетов Испания аумағында ұсталған. Мадрид сотының шешімі бойынша ол 12 қарашада Қазақстанға жеткізілді. Қазір Мәмбетов Астананың тергеу абақтысында жабылды. Іс бойынша алдын ала тергеу басталды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүкіл әлем экономикасының 80% құрайтын ірі 20 елдің басшылары жұма күні Сеулде аяқталған 2 күндік саммиттің барысында банк жүйесін реттеудің Базель 3 деп аталатын келісімді қолдады. Ол келісімді 42 айының ортасында халықаралық банк бақылауының Базель комитеті мақұлдаған болатын. Өнеркәсібі дамыған елдердің көпшілігі кіретін комитеттің бұл келісімі әлемдік қаржы нарығын дағдарыстан кейін реттеудің ең маңызды құжатының бірі саналады. Атап айтқанда, банктердің өзіндік капиталының Базель 2 келісімі бойынша жеткілікті саналатын нормасы алдағы 8 жылдың ішінде 4 еседен де артады. Сонымен қатар, банктер дағдарысқа қарсы қосымша қор жасауға тиіс. Оған қоса жаңа ережелер банктер үшін жай ғана кеңес болудан қойып, орындамаған жағдайда айып салынатын қатаң талапшартқа айналады. Жұма күні ақш президенті Барак Обама 8 айлық билік дағдарысынан кейін Ирактағы саяси күштердің мемлекеттік билікті бөлісу туралы жаңа келісімге келуін Ирак тарихындағы жаңа белес деп сипаттады.
This agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Бұл келісім қазіргі Ирак тарихындағы жаңа белес болып табылады. Ирак халқы тағы да елді біріктіріп, оның болашағын қалауға ұмтылатынын көрсетті. Бұл ұмтылыс Иракты жікшілдікпен соғыс террорға тұншықтырғысы келгендерден әлдеқайда қуатты деп мәлімдеді Обама. Сеулдегі үлкен 20-лық саммиттен кейінгі баспасөз мәслихатында президент Обама жаңа Ирак үкіметі толық өкілетті әрі халық мүддесіне сай болатынын атап көрсетті. Ирак парламентінің өткен бейсенбідегі мәжілісі күрт көсемі Жалал Талабаниді президент етіп қайта сайлады. Талабани жаңа үкіметті жасақтауды тағы шииттердің премьер-министрі Нури әл-Маликиге жүктеді. Сунит Усама Ан-Наджауфи Ирак парламентінің спикері болып сайланды. Мьянмадан келип жеткен хабарга караганда, осы элдин аскерий бийлик режими демократиялык оппозициянын пәтер туткунда отурган көсөмө Аун Сан Су Джиди босатууга азырланып жатканга уксайды. Бейбитчилик боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Су Джи 1989 жылдан бери бас аягы 15 жыл бою өз үйүндө туткунда отур. Унун туткунда отурган азыркы мерзими сенби күнү аяктауга тийиш жана бир маалыматка сәйкес аны босатуу тууралуу буйрукка кол коюлган көрүнөдү. Бирок аны растайтын азырча эч кандай расмий акпар жок. Таяуда Мьянмада соңгу 20 жылдагы туңгуш сайлоо болуп өтүп, аскерий бийлик онда өз жактыктарынын жеңиске жеткенин мәлімдеді. Су Чжидің партиясы сайлауға байкот жариялады. Жума күні Күншығыс елінің Хиросима қаласында бейбітшілік үшін берілетін Нобель сыйлығының түрлі жылдардағы лауреаттары саммитке жиналды. Ол туралы BBC агенттігі хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып шықтым.